Radio Okapi.
Bolamo basango na biso nkota la Lingala ya mpoko ya lelo na etuka ya Congo Central mbula matari ya etuka esengi na bayimi mbongo kukitisa talo ya biloko toko sale la katango inso yoko lifinga ekolandela bango kobanda poso ekoya. Na Nord Kivu, Sud Kivu, pe Ituri, bisika nzike wapi bazalaki kopesa mino ya Ebola, bikangemi, na boye sima ya mikolo tuku mine inaibale, soki mokoni amonanite, mbele bakoyebisa suka ya bokono bo Ebola. Oituri baima pinga ya Monusco basalaki londo na pepo ya pakapaka mwa mosala moko obalokalite mwambe ya Jugu. Ndeto landi maso na bulaisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso sango na biso ya lelo e bandi na etuka ya Congo Central wapi mbula matari etuka epesi poso yoko na bayimi mbongo pote bakitisa talo ya biloko bieto kosalela katango inso. Miniso mambi mankita ya etuka apesa kisango ena na bango lobi loleki okati ya yoko bokutani. Oli Bakumei, Pierre Kabangu Nsalambi ayebisa kite yoko lipinga ya bolandela mi boko tindama kobanda mwa mosala moko mokoya po ya kopesa bitumbu na bayiba kotosa mibeko te. Nana Pilouiche Mambu pour Ebolaï Boissango.
Utambula matari we ekolo azwa mokano ya kokabula inguma mokonzi Kinshasa na bituka bisusu bie bizwami ekati ya ekolo Kongo. Nzambita lo ya biloko biko matase komata na bazando ya inguma matadi. Kolia ekomi likambo ya pasi po ya baye bazanga bozwi. Po ya mambi maye, ministre ya nkita o etuka asalisaki likindo lobi loleki mokolo ya mibale. Epa iwapi emona naki bayi mimbongo, bayi lisanga ya balei ya matadi, bayi fek, pe bayi kopemeko. Tina ya likindo yango ezali po ya kokabula makanisi na tina ya kososola, tina ya solo ya komata talo ya biloko na bawenze, pe koluka lolenge ya kokitisa talo yango. Baye banso bamona naki na likindo, basosola kiete mbula matari we ekolo aebi likambote na kumata talo ya biloko na bawenze. Nangamo na bango baeba bengi saka biloko na bikolo ya bapaya balobaki ete bango pe bamatisi talo ya biloko te. Kasimbeba ekwee epai ya bateki. Bafundi bango na kolobaka te, bango babomba ka biloko pote ebunga na wenze na tina te bango bamatisa talo. Bula matari we etuka elongo na masanga manso mazoma kina likindo babanti nzambi kobwa kambela na bateki bakoko matina bawenze ya matadi pote bapale la mambi mai. Muyangeli we etuka pesi mitindo na bakambi ya biteni binso asengi na bango bako banakogwa kambela na bateki obiteni bya bango.
Mbula matari ya ekolo eko sala maso pote ekolo ezanga biloko toko sale la katango insote. Mekondenge na ndenge mitiami po ya kobundisa bomatisi talo ya biloko pe kokela yoko esika bako bomba biloko na ingumba Kinshasa. Bayimi mbongo bilanga bibombelo misolo pe boko bato bako sala mosala ona uto poso eleki. Sango ya Billy Ivan Lutumba na yo Paul Richard Malengela.
Likita la suka limesele kota la kwako so mambi mamkita, liangu listale makilobi mokolo mami bale, pe lisangisa ki bayi mbongo, elongo na baloni bilanga. Mayo Mambeke, ministre atali bijo ya ekolo, ye ayebisi mikano mikamata maki. Ndakisa, bayi lingomba la fek balaki na mbulamatari te, bako sala manso po ya kotondi sa bibombolo na biloko kino osuka ya sanza ya motoba ekoya. Bako sala pe makasi kotondi sa bibombolo soki biloko bikutui na basombi. Bongo premier ministre apesi mikano te, koleji ya mbongo na paya ebongisa lisanga to zando linene likolingisa na bayimi mbongo batekela bana mboka biloko na gro. Olikitali yango ezalaki pe Julien Paluku, ministre wa ekolo atali industrie. Ye ayebisi pe makanisi mambula matari makosala manso po ya kolingisa te bipai binso batekaka biloko okinchasa bako kape komema na bolembu bonso bilei biutaka wetuka ya bandu dupe ya Congo Central pona kolingisa te bilei bizanga te o eleko eye bokono ba coronavirus bozali kongala pe talo ya biloko ikoka komata te elobi ye. Talatina moninga waye wa ekonomi yepe lokola ate maboko pona kokengela te talo ibuta te ozando pe apesa bitumbu na baye bazali kotosa yango te. Miango mina miso mibale mizali sepo ya kolingisa te manso batikala kimia ebakisi ye koloba.
Na Nord Kivu hata masua mokote elongwe Goma lelo mpo ya kokende na Bukavu na Tongo mokano moye ya mbula matari ya etuka ya kopekisa botambo likati na bingumba biebi bale etiami obikela lelo mamosala misato kolana na misala ya mabongo engebene na motindo ya mokambi etuka kaka masua mikokumba kabiloko ndebi kokiko tambola na butu kati na bingumba bibale sango ya Bernard Nyangi na yo Paul Richard Malengela.
Loyenge lomona na kipenda te mwa mosala misato moye na Tongo olibongo lya Goma bobele masoma bale pamba maimatika kibukavu lobi na pokwa nde masemaki na ngonga ya sambo ya Tongo boko bayi mibembo baye baki sango ya bokangi mwa libongo te bazunga kinda kuna mawa na likanisite nde basali mobembo mona omikolomiko ya eloyebisi boko bazene ne ketokuta kikuna pona ye komisari la kisto wa libongo lya Goma yango emonisi pe yoko kpokoso ongambo ya basali ya masua pe ya libongo ye Norbert Rugusha atatulite ata masua moko te matiki Goma po ya bokei na Tongo ya lelo obukavu bobele masua mamasandisi nde masengeli kotambola kutu epekisami pe na bato basengeli komema masandisi mana kotambola bongo lokola masoma kotambola se na butu ekozala bobele kapiteni balandi bayeba bale mekanisien moko na mosungi wa ye pamba te soki bato bazali bayike ekozala na libakuli ya kokutana pe na bato bayike yango ekolingisa te moko lobo mwa coronavirus mopanzana na lombangu penza. Mokambi wa etuka ya Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, ye apekisaki mibembo kati ya bituka mibale na boyoka ka sango ya batoba bale baibazwami na coronavirus obukavu. Yango izalaki mwa moke ya mbote baye bisape sango ya moto oyo akweli na bokonobo na pe ogoma.
Tokundo la temo yangeli etuka ya Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, apekisaki sango ya bokangemi ya banzela biye mwa mosala moko na pokwa otango batoba bale bamonisa makini na bokonobo wa COVID-19 na Bukavu. Lokola boyebi mikolo miso tokopesa kama tango ya bakoni bwa coronavirus awa ekolo RDC yango ezalise komata kulana na sango ya suka tozwi na inerbe bato basusu zomi na moko bazwi bwa konobo na banei bautaki na libanda ya ekolo pe sambo bazwi yango awa banso bazali wenguma mokondi Kinshasa na boye tokomi na bakoni kama moko na libwa pe bato libwa bawei nzoka nde bato basato babikaki. Na Sud Kivu lelo mokolo ya misato ya bubwa kimbela omatali kobundisa bopalangani bwa bokono bwa coronavirus na Uvira yango yoko likanisi ya misala sokola 2 ya ba FRDC mapinga ya yebisite coronavirus ezali lokola munguna iso e basengeli kosukisa na lolenge iso sango ya Emmanuel Elameji na yo Paul Richard Malengela.
Ezalaki nde journal de brigade de Gabi Boswane, komanda wa secteur opérationnel Sokola 2 au Sud Kivu, oyo abandisaki linaka lina lya bopesi mateya na bayimboka Uvira mwa mosala moko moleki. Bazali mingi kotsenga na bayimboka kotosa mikano miye miyebisamaki na mokambi wa ekolo pe komanda mokonzi wa mapinga ma FRDC. Boye lobiye, basura basengeli pe kosunga po ya kobunda na bokono bwa coronavirus. Se osikame, loko lipingali ya basoda bapesi mateya, batambula kibipai na bipai oyengumba Uvira, pe na ba megafone, ba yebisaki na bayimboka, kotosa mibeko mebopeto pe kuzala mosika na basusu, po ya kopalanganisa bokonobo na te. Kapiteni Dieudonné Kasereka, molobeli wa sekteur operasyonel Sokola 2 au Sud Kivu, alobite mapinga mabasoda mazali komona coronavirus, lokola yoko ya mangomba mawabundi, pe ya sengeli kolonga yango po na kubate la bayimboka. Na yango Sokola 2 au Sud Kivu ezali kosenga na bato banso eza la basoda na mabota mabango batosa penza na sikisiki mibeko miakomi batela na bokonobona.
Bisika nzike wapi bazalaki kopesa minopo ya bokonobo ebola bikangemi na Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri. Sango endi misami na mokambi molandi misala ya kubundisa bokono bwa ebola obituka biye ye alobeli bokange miboye mbele bako kiko pesa sango ya suka ya bokono bwa ebola na RDC nzoka nde ye monganga Jutus Nsio ayebisite bisika bako pesa kamino mindelo bitikali ya kufungwa mapo ya komilengela na bokono boye bongali omokili mobimba toyoka ye onzela ya singa ya Martial Papi Mukeba
Nibusofu tuzai kufungula paske baka izaraki ebele siko ndini tokomi kokanga ilin kolobate baka esili etozo okende malembe malembe vers la fin epidemie pe proclamation vraiment ya fin ya epidemie kombo yebi ba deklara fin epidemie ya ebola soki toleki 42 jours après la déclaration ya dernier cas or lokola boyebi ezana bamboka ebele ba zone de santé ebele tozana plus de 200 jours tozana plus de 150 jours deja baleka yango wana tobandi kokanga kanga deja kuna tutikali seulement na ba zone de santé oyo tokofi probablement kozwa ka et puis ba zone de santé oyo eza mingi na frontière oyo toza ko se préparer pona ko accueillir si jamais parce que to l'invité ke bokono ane ko tradition mais si jamais tozwi ka moko ya coronavirus na ba centre de transit wana pe ba centre de santé wana tokoyi koyamba moko moko ya ba bokono wana pona ko permettre te ke e se propager.
Na Butembo pe lokola misala ya kubundisa bokono bwa Ebola ekangaki lobi loleki esika ya bopesi mino ya Ebola na Katwa na boyekino miazomi na ibale ya sanza eye RDC ekokokisa mikolo tukumi na ina mibale na mokoni mokote ya Ebola na yango bakoyebisa polele te bokono bwa Ebola esili o ekolo moyangeli etuka ya Butembo Sylvain Kanyamanda asepeli kolekisa eleko eye. Toke sika na Ituri wapi pepo mibale ya MONUSCO ya pakapaka hapo ya Bitumba isalaki londo mapata oluba lokalite mwambe ya teritoire ya Jugu yango ezalaki po ya kondimisa na baimbo kabaibako mitungisa na matungisi ya basima mandoki bakodeko baibako bangisa oetando ena boko bankumu bamboka baiba mona kiba pepo bina ya pakapaka basepeli pe bakumi si bozali ya mapinga ma MONUSCO oetando na bango po ya kosukisa tolobela pembela eya toma ya bayi ekolo Ruben Rachidi po na ye bato baike na Kindu oetuka ya Manyema bazangi bandako wa babango sima ya likama ya mai matondaki na ebale ya Kongo ye alobeli yango lelolo ekati na masolo na ye na bapandisango awa na Kinshasa asengi bongo na mbula matari ya ekolo kosunga mbula matari ya etuka eyezwami na kokoso mpo ya likamboli ye. Talaka suka sango na biso ya mpoko ya lelo matondi na Paul Badianyama pe na Polidor Basunga baibazwa makionzela masini matondi pe na bino baipanso bulandaki biso.